dhukkubii pooliyoo addunyaa tana keessa bara tokko balleessanii jedhan kaan Itoophiyaan mul'achuu jira. Kam kaan immoo dhukkubii addunyaa tana keessa ila nama biliyoon 2 miliyoon 2 caalaa dhukkubsuu jiru sila ofirraa dhowwuu hin danda'ani jedha dhaabii fayyaa addunyaa WHO'n Salamoon Abaateetii fi Liisaa Shilaayiniitti nu erga jaalannee nutti.
Itoophiyaan dhukkuba pooliyoo yookaan laamshessaa erga dhabamsiisuu ishee beeksiftee waggootiin darbanii jiru. Waggaa kana keessa garuu pooliyoon mul'achuusaa dubbatamaa jira. Obbo Masfin Wasan gaafatamanii.
Pooliyoo dhaggeessatabbata akkabaabi Somaalee akkabaabi boordar akkabaabi Puntlaandi.
Pooliyoon kan mul'ate daangaa bulchisa naannoo Somaalee bakka Puntlaand waliin wal daangessuu irratti ture. Naannoo kanatti rakkoo guddaa jira ka jennu tokko daangaa ce'uun gara Somaalilaandii fi gara Puntlaanditti ka deeman achis ka deebi'an ni jiran. Tajaajila eegumsa fayyaa kennuuf sochiin uummataa hedduu ta'uun tallaaliin akka karoorfametti kennamuuf rakkisaa ta'eeraa jedhan. Kanaaf ijoolleen ituu hin tallaalamin waan hafaniif rakkoon mul'ataa jedhan. Kanaaf jecha dhukkubi pooliyoo uumamuu akka danda'u obbo Masfin ibsanii. Waggaa kana yookaan baatilee darban keessa ka pooliyoon qabaman arginee jirra. Kanaafis sababaa guddaan tallaaliituun argatiin kanneen Somaalilaandii Puntlaandirra gara Itoophiyaa seenantu jira. Itoophiyaa keessa ammoo tallaaliin yeroo kennamu gara biyyootii kana lameenitti imalu waan ta'eef in argatiin gidduutti hafuu jedhan. Kun egaa haala jireenya naannoo sanaan walqabatee waan ta'eef tallaalii waliin ga'uuf akka hin dandeenyeef sababaa ta'ee jedhan obbo Masfin. Namoota pooliyoon dhukkubsatan lama arguu dandeenye jirra. Kanas sababaa gochuun Somaalilaandii Puntlaand waliin wal taane guyyaa tokkotti tallaalii kennuun dhukkuba kana to'achuuf akka danda'amutti hojjetaa jirra jechuudhaan obbo Masfin Wasan yaada isaanii xumuraniiru. Addunyaa irratti namoonni biliyoona 2.2 ta'an dhukkuba ijaa fi qaroo yookaan agartuun isaanii jaamee rakkataa akka jiran gabaasni dhiyeenya kan jaarmiyaan fayyaa addunyaa baase ka jalqabaa hubachiisee jira. Onkoloolessa 10 waggaa waggaan guyyaa waa'ee ijaatti yaadatamu ta'uudhaan beekama. Rakkoon ijaa sadarkaa addunyaatti dabalaa adeemu kun lakkoofsa namoota umrii dullumaa keessa jiran waliin hidhata qabaa ka jedhu gabaasni kun akkaataan jireenyaa jijjiiramuun dhukkubi sukkaaraa inni taayip 2 jedhamu biyyootii maddi galii isaanii gadaanaa fi giddugaleessa ta'e keessatti kunuunsaa fi wal'aansa ijaaf godhamu akka daangeffamu godheeraa jedha. Gabaasni WHO akka jedhutti namoonni baadiyyaa keessa jiraatan kanneen hiyyeeyyii ta'an akkasumas qaamaa hir'uu fi gosti sabxiqqaaleerraa ta'an qaroo isaanii arguu dadhabee kanneen rakkatan rakkoo hamaa keessatti akka argaman gabaaseera. Jaarmiyaa fayyaa addunyaa keessatti ogeessa kutaa fayyaa ijaa fi gurraa ka ta'an Stuart Kiil akka jedhanitti dhukkubi ijaa kutaalee addunyaa kanneen hiyyeeyyii ta'an keessatti hammaata.
For instance, in Western and Eastern Sub-Saharan Africa, have vision impairment rates.
Fakkeenyaaf biyyootii uffee sahaaraa gadii kanneen gama dhihaaf bahaa namoota kan iji isaanii fagootti hin argine dachaa 8 kutaalee maddi galii isaanii guddaa ta'e caalaa qabu. Namooti iji miidhame 100 keessa harki 60 ka qaban biyyootii Eeshiyaa 3 keessa jiru. Jaarmiyaan fayyaa addunyaa akka jedhutti dhukkuba ijaa kaatarak jedhamu oguma baqaqsanii suphuun wal'aanuun uummanni 65 million akka agartuun isaanii hin jaamne godhe. Waa'ee dhukkuba kanaa baruun wal'aansa akka argatu goonaan uummanni 76 million ta'u kanneen dhukkuba ijaa gilaakoomaa jedhamuun rakkataa jiran fayyisuun danda'ameera jedhan. Manatsirii gargaaramuun heddumina agartuu uummata 800,000 ol ta'anii kanneen sirriitti arguu dadhabaniif addunyaarratti fooyyessuun danda'amee jira. Waajjira jaarmiyaa fayyaa addunyaa waa'ee fayyaa ijaa fi gurraa irratti hojjetuuf qindeessituu ka ta'an Alaakiroos Siiza raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti.
The major concern is that if children do not spend.
Yaaddoo guddaan jiru ijoolleen manaa baatee ala hin turan taanaan mana keessatti kompiitara, bilbila harkaa fi taabileetii gargaaramutti fuulleffatu. Kanaaf iji isaanii miidhamuuf carraan jiru guddaadha jedhan. Qaamni ija keessaa kan maayoopiyaa jedhamu miidhamnaan wal'aanuun rakkisaa ta'a. Gorsi kennanis ifaadha. Ijoolleen yeroo isaanii harka caalaa manaa ba'anii alatti kubbaa miillaa taphachuu fi tapha adda addaan akka dabarsan gochuudha. Yoo kun ta'e mana keessatti kompiitara, televiziyoona yookaan taabileetii ilaaluun ija ofii miidhuurraa of qusatu jedhaniiru. Qophiin har'aaf qabnu kanuma. Torbee mata duree biraa walitti deebina nagaatti. Anjaalannee gammadaa.